Оюм ухане танхим. Бурят и фэмэ факультет.
Удышин мэнде хундете радио шагнакшат. Оюм ухане танхим бурят и фэмэ факультет гандам жолгады. Физика болон тободолгын ырдыме кандидат Манхыр Немаевич Урбазаев. Физикын ылшы хусне ундыгы хори тирне хыргылгы тухай элитхил табина. Физикын ылшы гырлыгы хыда нимне лазерне физика болна. Тигет муно хунды та радио шагнык шыд анхарлтагар шагнык ти. Ихе ханым байха гышаннам. Зэ, сэн бэна?
Сэн бэна.
Манхыр Немаевич, муно тигадына лекция хилхитне болха.
Үнэн хөхөд лазер тухай хөтөрөөний бүрдүү ба томилох тухай манай бурят хөвөн дээр хөх нь их хөшөр байна. Зөвшөөрөө өгөөд за тэр лекцийн хөөрөө дугумда гэж хөөрөө алдаад л хөөд бүтгэсэг нэг хоёр дөрөв байбаг гэж өрөөний үний удааны тэр өвний ажав. Тэгээд л үгүй шөвх нь бедаа байба хөвхөн ч хөшгөр байна. Үгүй гэхэд юунд үгүй гэж хөвх юм гэхэд мөнөө сагта бурят хөвнө өргөх өдн бовтон зан энэ хөвнө тэр тон зуб гэж би ханнам ходиш бэдэ бурят зан ордуур хэ наш хэлэш хада би томсхад ушан жилсо ордуур хухалд байгаа. Тэгээд төрхөдөөш могоё тэгж ороод тасхансуу төрөөд тэгээд хөжи шайнаар хэл дэгэш хүн өйдө намай ороод гэж хэлөө гэлд. Тэрэн дараан бод мөн ханахад бод нэг мод нэг үг би идентификац гэж нэг бориадууд нэг за хөрө хэл мартаж алдам барин алдап бүгэ шавч нэг такта дэрэн хэлулан байгаа бариадар өсөө хэлхэг гэж. Уриан трамвай автобус бариадар хэлхэг. Зүүн энэ дүүм хайгаар хүрхэл нэд гэж. Маня батардаг байгаа. Мөн одош тэр саг өнгөрж мөй бариадар хэлханаты нөбэчэд нэ бахалэйнэг хүйтэ манай уязан игэдлэ орач бурэд хайра хутхагаадлэ оршин түрүүлэд игэдлэ бүша түрэг барин алдалч. Тэгэд мөн хөвхөд ордын оробна төрүүлээд орж хөвхөд нь үгүй хөвх нь бид тэгэд л хайшин гуптаа тэгэд л ярээд хойтын хойт бариадууд бая мэдэж одоож бариад хүн бариад бүж мэдэж хайханаар нэ бариад фэмэ дарга дэм чихава жаан вот мөн энэ передачын төрүүлэгш мэдэг маам манай гарган хэхэн бүрхэ басхан игээд л хойтон хойт олон шаг занин хэнар бурядар хөхөд барат на тави яра дарш душаны зан игээд л төрөө төрш хэ тачиэд л шадуус го бурядар хөвнө да гэж хан хавсг шанну хойт до уран хэхнар хөх зугайн би нөхөлий хэ шаргам нүгэт нөт чигэш хада нэт нөм хэнар хөрх хөх чигэт лазер гэж хүүднэ. Вообще нэг үг биш олон үг нан бүрд нэг аша аббревиатура гэж. Если вообще тэр үг нь үшин английский үг нь болно. Light amplification by stimulation emission of radiation гэж. Тэ тэр үшин үг нь үшин абат лазер гэж дэндлэ. Тэ дордуд ордуур хөхөд энэмнэ баха сухрылду ордуд. Но тэгадла ээж Артур хөвхөдэй дугарнанда усиление света посредством выночного излучения гэж. Тэд бурядар баха хашингад ушуулхав гэж туршхадамна ийм өршхүү болналда хүсэты өлшы тояга аньхаты зэпсэг гэж. Тэд мүнөөдэрэй хархада энэ физика өнгөрэша сагда атомны яадин физика тухай хурагдамага мүнөө лазерны физика. Тэгэд энэ хан хадаш вообще тэр хүүг нүшин ехэпшэлэн ангрэйсхүүг нүүдэлда. Энэм эсхолон тэгээд ордууд мүнө хэвнэ вообще энэ маны ород хэвэн дээр ехэ анду үгэнүүд би болуу тэрээнэ болуулхэ гэж. То тэрээнэ юн бүхэдэ ордууд бахав ядавсэж энэ өрё хэлэн өдэн үргэхэ гэж. Тэрээнэ сакта бариад хэлэ үргэхэ гэж ехэ шухав хэн гэж ажав бутэж байна гэж. Тэгэд мөнөөдөр хөөрөөм нэ игэд нэг заахан төсөв план хүйтэ. Нэг ордуур хөхөд нэ бодну хүчүү гэж. Тэгэд нэ пиэрүү түрүн лазэрэ боганы түүхэн. Хайчанд лазэрэн өндөхө хүүрэ тухай. Горобачан лазэрэ байгуулхэ тухай. Устройство гэж. Дөрөбачан ямар янзэн лазэрнүүд байдаг ба? Та бачхан лазерна технологиян халабар хэрэглэгэлдэн хэрэгвэгтэхэг тала гэшин хару нэзал хорд үхэб. И зургачин би өөрө атомны яжарна ба лазерна физикада ямар хабаатэ байхан тухайя өрөнгө жесартаасы тухайга дэнгэ боганьхан хөрөд үхэб. Пиэрв хайшан гэжа газа лазер гэгшэ бутэгтэн тухай боганьа түүхэн эймэлда. Ихэ шанга илшэтэ гэрэлэ запсэн зэпсэг хэхэ тухай хүн заны фантазисо ихэ удаанэ вэга апшу. Жишэнь урданэ өлгэрс домоксо бэшэтэ хайшан гэж эрты урда сакта грек эрдэмтэн Архимед өрэнгө Италийн Сицилия газарта байдаг Сиракузы гэж гордо аршавха гэж римска завоевань хвита земска армян завоевахта их зерхлхэт надне өлшө суглула тэр римска онгоснуда шатыр галда гэж хөвдөг баха мана орды писатель Алексей Толстой но эпироволоид инженер Гарин гэж тоже роман бэшэгтэн бэн химда. Тэгээд хөхөд бошом тэр шанг өлшөтэй ийм зэпсэг барих их ордон олон зонууд шившдэг байгаа. Нү тэдэний дундаа эрдэмтэй зон гэж нэг хүдэ нэрлэхэд Эйнштейн, Майман, Басов, Прохоров, Таунс гэд байна. Эгэ түрүн принцип гэд хөхөд гол яхийн Эйнштейн хөвжүүгө Амянго Йонсон Арвандлоанд вынужденное излучение гэж. Тэдэнэ донда гэ түрүн принцип гол яхийн вынужденное излучение Эйнштейн тэжэ Арвандлоанда дуратха гэж хэлн говьта. Тэр чорин удаан игэдл хашин гэтхэх юм гэж хүн мэддэггүй. Их туша зүсхэ тэр нь бүтдэггүй байгаа л да. Тэгэд 1954 онд Америкийн эрдэмтэй эрдэмтний дунда Таунс гэж мазэр гэж хэж байгаа хэж үгүй. Энэ нь квантовый генератив излучайши когерентны электромагнитны волны, но сантиметровы волны, радио волны гэж вашым түрүшин хэж үгүлда. Тихэда мане оронсо СССР гэж байгаа гэдэ. Мэнгэ юнзон яранда мэ харасо ой, ещё турушин тэр майман гэше твердотельна рубинова лазер гэше американск баха учёны. Мане гурунсо баха ехэ ажав я повык тэр ехэ хэх тэр ажав хэдмэр ехэ нюмусу байга дэд яран дэрбэн дан ягашхада Прохоров Басов гэже азан и Чарльз Таунс гэже Нобельска премия абахан байна. Ну, эйну түүхсо нэгэ ханин ушар би. Тэр Прохор Басовэн түрүүн, зорго долуан түрүүн, эйна ехэ фабрикант Вудынский и Бутаева гэже, горбан хүн тэрэ вообще туршыжа уже тэр опыт гэши хэжа тэбэхэн байгаа. Тэндэн что энэ вынужденное излучение гэши я хэхэм гэжа. Но тэд реестрсо, гос реестрсо арман хайшка номер гэтнэр тэ как открыть гэжа тэмдэг лагахан. Но тэгэш хада прохор басавта тэгэдла но тэн политическо балым да. Зога балым апта. Тэгэд тэр прохор басавта государственным премьем угэнгэн бэга. Хай чор өндөхө хурян харахда. Лазерян өндөхө урян гэшэ. Принцип лазера гэшэ. Хэлэхэдэ. Бэхэ тэр принципин Эйнштейн халам бэга. Хайшан гэшэ тэр электрон гэшэ я ортор хэдэ заставить излучать свет гэшэ. Тэр өнгөрөшэ зога хөрөнсө хэлэ гэнчэ. Тэр электрон гэшэ возбужденный электрон, да это уровня, я же не уран, но да это уровня дошел бы хода, ядро тыше был хода, нега квант света, гэрэ гаргат дошел бы утрим гэжа. Вот трения Эйнштейн хэлэ надо алор бувга хэгжа. Тига хода вынудить электронов, электрон гоши, да это хорта алорн гаргат, тэр вот тэтэдэгин бовтон дошин нэг зэрэг дошин болка дото өрөвөндө тэгэхээр лазерны излучение гарах ёстой гэж. Тэр дошо бухан дэш гарахын ещё требование гэж дурх хөхдө дэн шанга бэш шохлон дошо буха нэг зэрэг буха ёстой. Вот тренинг хашин хэхэ бүгэ их хөшгөр байгаа. Тигэт тэр лазерсо активны тело гэж но генерация болдог активны телсон тэр ба накачки источник накачки гэж жата зада тэр шарат тэр электрону дэжэ гэж тэндан дошо бухта нэг же бухта тэр нэг электроншня отруша хойшо ураша нидэт хоёр зэрхлийн донд нидэт тэр зэрхлийн шин ондон до нэг зэрхлийн бутома свет гарахгүй гэрэл гарахгүй нөгөө зэрхлийн хакши хах свет гарахгүй тэр дараа тэр электрон нөө дошо боган квант гэшмэ хойшо ураша ябат хоёр зэрхлийн донд их суглараад алуура квант шин тэр полупрозрачный зеркало гэше тресор гарха. Вот те же, в общем-то, юнин принцип работы лазер гэшен бэнлда. Тэрэ лазерян лучик хватя шитояйн. Юнда тэрэ хэрэгтэм гэхэдэ. Югат экономическая точка зрения гэт хэлэхэд вообще лазерное излучение их КПД гэшин их бага да. И то твердотельный лазер харахад это зоны нэг зоны 4% болдгол да. Тэнан одо гарахгүй. КПД гэшин их бага. Но харин тэр өлшин излучение гэшин их ханян монохроматичны гэж. То есть нэг толгон дээр гарха. Когерент нэ гэж. То есть тэр олон каждый өнгөрөөшө эле хорондо хэламга тэр каждый электрон го эле фотон го шомна энэ шо волна гэж. Тэр волна гэшин тэр өөрийн тэр фаза гэш сдвиг фаза гэшин эле нулевой эле постоянно байхайте. Тэр юунд хэрэгтэй бэхэд тэр когерент нэ шигэш тэр фокусирует болхата тэр доли микрона площадь тэр суглуулж болха. Эгэ жэшэн хахда вот луфа берат нарне эшэ суглуулхадамне тэнда пятно тэр сетовой пятно гэхэ тэр 5-6 миллиметр вон химда. А энда уже тэр хагерентна из-за шо именно из-за дифракции гэж. А энэ когерентный луч гэшэмнэ доли микрона. тэр яха года хэлэдхэв юунда тема хэрэгтэй бүжэ. Но сразу если турун туру ураша гарат хэлэхэдэ тэр медицинда тэр медицинска скальфель гэжэ. Гай халтэтн нариар тэр разрезхэд тэр разрезхэдэ тэр ишо тэр ну хаяин шатагат шохон ихэр гархуй медицинда допустим тэр хэгнэ. Чет лазере устройство бегулха гэшин сашин горбачин хавхэдэ. Лазер гэшэм нэ ушам горбан горбанан хобихан горбан хобиха бутыны гэшэ. Активны тело источны качхи и резонатор гэшэ. Тэр активны тело гэшэн как тэн адош мэно тэр фотон гэшэм нэ хойшо ряша япхайтэ гэшэ. А резонатор гэшэм нэ хайр зеркало. Зеркало гэшэн гайхалта ордор хады высокой точностью параллельно вэхайте. Чтобы тэр нэг фотон хажуша гархуэн тло ирит дарда тэр хайр параллельно зеркало нут тэр ехо хушар нуа тэр эня эгад ирит тэбахт хэте резонатор фаври пиро гэшнэр тэ. Горбачхан источник накачки гэшэ. Три источника, качка еще ЛДПН Алан, вот светы, ксеноновы лампен, гайхалта их свет, соглула тыра, или хатыра активно тело тышин. Электроразряд бяха, ну ЛДПН Тутн бяха тыра, пример тырхыхов, газодинамический эксимерный лазер хатангат бяхалта. Лазеры отет... Хуре лазерен хэрэгтэв гэж хэлэхэдэ. Унын дээр бошы тэр лазерна бошы эгэ тэрүүн шо хэлэдхэм. Лазер гэшэмна элдэбэн янзэн лазернут бэр. Эрдо хэлэдхэдэн эгэ тэрүүн дэрбэн хобэ бэр хобаандна. Твердотельна, газва, жидкостна, полупроводникова гэж дэрбэн бэр хобаандна. Тэр твердотельна лазернушын Ото баха алан рубинова, титан сафирова, александритова, оптоволокона, алюмиитрова, неодим стекло, дыр, фторид кальци. Тигат, основной, тыр, ехэм шлин, источник накачка, шы, матрингайка, ну, амда, импульсник ксенонов лампы, гэша бонна. Ну, эхата, эхэ шархатрэня, тыр, рубинова, стержин, гэшин, тыр, Они не не мог когда тера рубинова стержень или активно тело гаше целый завод вариант би ошимов тягу вот тера стержень те худлимов рубинова стержень завод Литкарина гаше Литкарина кортоп Москва хожу ты их завод со целый жил сотерны тера крестав гаше я Шанха Артур хэдэ варэд. Шанха тэрдэй сон тэр примес гэжэ бэйхэ яхэгэ. Тэрэнэ 0.04% должно быть добавка хрома. Тэ тэр врубин гэжэ мэна хэнану тэр элдэбэн юхайхан бультру юмэн хэдэ гэдэ. Но тэрнан вэшэмта энэш гайхалтэ асэ бэр. Тэрэнэ шанха гэшэн шанхадай гэд монокристал затравку гэд Шанха, но главное хуширин, когда шохал хуширин, когда трени хургохан, часто 0-2 градуса хургохайте. Трени дан тр халон зорванзон градуста халахан тр расплав вошом жил сотерны хургохада. Тр напряжение, чтобы напряжение не было. Тига тр иха литкарин сотер метра от не ота и сантиметр в диаметре тыр их юм стержень шанат тыр стержень да мно югар хажотн алын их алын метна мет провох татат тыр провохын гынстый гадла их тогу хатыр провох рушин тыр провохшня да мно тэгэх бохода садатрамна гэрэл гаргатэр рубин гашшне тэр атом хрома раз дэше гаратла игат фотон гарат хоёр зэрхэл тэр зэрхэн ушин вошом Наполеон ихэд шэдэ тэр зэрхэнуд серебро мөнгөн гаши серебряный зэрхэла гэж а тэр мөн их лазерта алтын зэрхэл Наполеоних Тига тэндан гархада гайхалтай их огромный ордорх огромный мощности импульс света гэж гарат тэр ордо байхан танхан барони суугалда жахайха но тэр секрет гэшин тэр хөдөн ямар саянд байгаа тэр танхан барони дуров гэж тэр энэ хөха нёс байгаа их тига Тордачельна рубинов гэж халбагча тэр ну тэр не сате тэр газовый лазер нот гэж энэ твердачельным не импульсны яха так импульс гэж тэр зарманин на но яха пшлин наносекундны то есть миллиард доли секунд со импульс гэж а тэр Худа хэлэд хэвтэр мэнэ ажал дээр бодё бүтөх хэдэ даже тэр наносекундан бага 0.4 пикосекундны то есть 0.4 наносекундны импульс нуша гадагд байгаад юунд тэр хэрэгтэй юм гэж худа хэлэд хэв тэрнээ сате газовый лазер нут гэж ну газовый лазер нут оланда тига тэр горбон хобби бовж хобадаг газодинамический химический эксимерный гэж Но тэр лазернут основном ехавшалын непрерывные гэж. То есть импульсны выше непрерывные случайные гэдэх. Те тэн жэшэнд СО2, СО лазернут тэр как раз энэ заводут тэр вот ЛВРЗ тэр ну алан заводут тэр тэр еха тумор пыльтая шатажа компьютерар жатажы ылдыбен фигуристы форма гаргадык тэр лазерны резкі гэжнэрте болдығылда. Газодинамический лазер вошым тэр хэвхэдэ реактивны двигтель гэжэ. Тэрэн сон активны тэлэ нэмэгэд реактивны двигтель. Тэгэд баха лазерны зүшэнь апхалда. Чэд мэно ехэ манэ газадтэгэд Мани, ну, он зан, пользуется какой-то, ну, вот, указки, ну, вот, это гелий-неоновые лазеры. Даже вот компьютер, мышка со мной лазер венхим-то. Компакт-диски, музыкальные компакт-диски, вот, это лазерно. Тихо, думаю, юнгах, это, думаю, цифровая... цифровизация, цифровая трансформация, где вот это мне, в общем-то, хохохоты, и на цифровизация, и на лазерно хусырло бовнолда. И как Артур, это считывание всех этих, которые я морганинга, чтоб решение текста ват, вариант быть, мы это хоты копи хот, то есть фотографии венхим, да, а мы но сканер, где, то есть как будто кофе хандля, но тэрэ кофе хэнвэ, наоборот, тэрэ нишню хутон болгот, раз тэрэ на компьютер сорот, и получается электронный вариант изображения вонны гэшэта. Тэрэ... Тигэд газовый лазер, ну, сохэлэхэта, криптоновый, ксеноновый, азотный, кислородный, йод, углекислый, да углекислый, гэшэб, ну, СО2 лазер, ну, тэмэд. Жидкостный лазер гэшэ, Эна основном ехавшалин ратамин шежжек же. Он то еще олон жидкости используется. Но те тэра хэвхэта ехо артор хэвхэта удобны. Тэра жидкостна лазер хэгэше тэр гэтла айгалат. Югэн дакачхэн гэтл. Вот это урю ажал так как раз тэрэ жидкостны принцип лазера использованы это артурху хотят это хохи. Сашин полбоньковые лазеры. Полбоньковые лазеры, гаше, в общем-то, широкозонные проводники, гаше. Мы дышим, да, идем. Полбоньковые, гаше, мне зона кормон, зона в обжихобаток в энергетическом плане. Зона проводимости, запрещенная зона и валентная зона, гаше. Тигатры основном якобщины тры широкозонно полуборвники лазер-то характеры так тыры кадми арсенит галик же но тигат якобщины это ЛДБМ аллын янзын лазер нот муну тыры это утаншы болота и гайхалта урган диапазон, хотя уровень диапазон спектра характерно ультрафиолетовый, видимый диапазон и инфракрасный диапазон. Те, когда уран решение, когда вот ему монохроматичный луч, конечно, мне гайхалта узко одного волна тергараша, вот рендером уран телефон гуд, нега нега провода дыры или нега волна дыры, и то нега телефон бэха бэша арган угой. Вот на радио игат ручки мэра эхадыш нега зуга, нега зуга игат перекрывается, игат конкретно дыры центр сон бэра угой, точнее дыры эрид эйлгжа шатхан бэга угой. Муну лазерна, муну динамик, муну радио, радиоприемник выхода, дырых тыры уриан решение, как это нега звон канал радио, допустим, рекорд 60, гэша, нега тэбэн канал бэгахатын, муну тэндэша айту худын тэбмэнгэн канал балхата. Вот тыры индаран тыры калазин, луч гэша иха расширяет хотя возможности тыры радио использование вот радио-то ихэрлы орна гэша. Те сашин табачин харахта лазен технологиян халбары хирикдывга. Нагаза хэлэдж. Вот лазерно дылдывэн талды хирикты болнылда. Ну, промышленность гэша борбасвугэн үйлдабэрэдэ промышленстик. Но военных разработках зэпсэг гаргадаг халбарн вот ну, мне в гинг халы вернуты медицины своих лазер характер бэна. Ну, науки, это моханы халбар, что... Ну, их обшлын, и гад хэвэх это мэнэ, алын заным этха хуне хамаруха индустрия гэша. И гад мэнэ хэвэх это даже вот страна аша, но... Совет Талмедерны лазерны картинки тыры хая юндыры ялхом дыры гэт характажа эхил бүгэта. Тыры тигэт лдэбэ музыкальны диски, кандис компакты, хүхэн хүшарда ручка, кан кокаска и гэтлы хэлэтлы. Мэно лазер хэрэгтэ мэно иду харадахта шо, болтын тэша харадахта. Олэн тэ характер был на то. Но че-то быту, гаже, мно ханука че-то дискать. Тыра технологийска лазерная гаше, технология гаше, мне вот товары на газах был бы гаше, и на их быту металл нуша фигурная вырезка гаше. Тыра югар орен газовая сварка, электрическая сварка, ребят, отлот, ты на ходочке наших это на пайка сварка, на пайка хатан их ухушер, а мы на этот лазерный лучик этот программ ты входишь этот отлот, я можу онген фигуры отлотла тебе тогда, ну военных целях ты хорудогов ты пушка, галтха, угоишь когда ты мно обнаружение ЛДБН тэрэ да би даже моё нэг тэр хөдмөрт оруулсан байгаа обнаружение летательных аппаратов, надмодных наземных аппаратов, решение мэнгэ юнсон даунэ манда хардалэ дэрс четыре орё лазера дэрэн бо дэрэн трохон тэше элгэгэт тэр ухан дээр ига талгын ууша ухааны талгын ууша ига тарат статистик ши харат тэр аяар дараа ямар юм ямар элдвэн бэрвнөх модон хөвтнө эле подводл отгтнө гэж тэр энэ тэр дээр талгын шин сорно тэр сон гараад л ярхад тигэт лазер аж юм околкова тржатель французуд хар дээр но на луне гэж хөтч хар дээр 1900 төмнөх хөтөн 72-нд тэр околкова тржатель табят эндэн газар дээр лазер аж хот тэгш тэр околкова тржатель шот тэнд луш шот гэдрэх хэд тэр тоочс расстояние квада хэдишний хала манай хара саша наша волны но тэр тоочс гэшин 15 см тоочс тэр мэрэдэг тэр лазер гэш ашдаг байга бэти тэр тоже би тэр высотное зондирование атмосферы гэж тоже тэр одн хөдөн мянган импульс дэвшин элгэх лазерный импульс нэг ашот их хэдэшний тэр мэдэгдэхгүй хаан хүрээд ирэм гэж олон их олон хөдөн зун импульс мянган импульс элгэхэд ч гэдэг шиг ирэхэд нь тэр юм хүрээд иран газар атна тэр расстояние скорость света гэж өнгөрөөш хөрлөлдөн хэлэгтэй 300 мянган километр секунд гэж тэгээ тэрднэ толоод жишээ ишээ ирэшин бошо манайхин Томскада 47 километр өрдөө гарж тэр маний луши гэдэргээ чихрэ иран байгаа. Тэр энэ мэтийн өлгөгөө биш тэндан ерхэд юм болно гэж хайшан гэж ямар аэрозоли гэж энэ агаар сумны атмосфер сумны бээн юунд хэрэгтэй юм гэж юунд хэрэгтэй юм гэж хэлэхэд еще нэг жишээ хөхм манай өвнүүд тропосферны өвнүүд ихэвчлэн 3-4 но 5-6 километрт серебри саблха 6 километрт энэ дараа мөнө вороны өвлөн дараа байгаа гэдэг фолтора километр а тэр сам дэдэн өвлөн өвнүүд серебри саблха гэж 82 километрт байдаг тэр ардос харжахад но северных шуруутаг гэдэг байха хархад их хайхан яв ялгар сэнхэр саган хайхан өвнүүд тэр их нарин вуальдли но тэр тэр мно спутник но ракеты мархат тэдэшня юйн траекторийн хобялгадаг тэрэйн хашин хэдэшня бэнап тэр морфологиям тэр лазерар бүдэ шатажа баха ямар өмөнө тэр улан гараа бүгэш тэрэйн хэвдэ байгаач. Но медицина гэж хүнэ аргалсо арга хашин ямар арга хэнэ бүгэхэд но өгэ түрүн офтальмология гэж тэр хүн жишэнь дэрэн унаат или ну, боксор заниматься было, тэр не другой болха. Тэр юнды болнып, тэр нютны яблоко сход, тэр сатын сетчатка гэша. Тэр сетчатка тэр уды болот, хун харха болна, тэр фокусировка нарушат. Тэр лазерный лучер, шарат, тэр сетчатка ин гэдрэгэн сашын тэр нютны яблоко дэр дошын орулат, тэр лазера шарат тэрэнэ нэттэй болдагалда. Но операсты лазерна скальпэл гэжаш тугар олдийм хэлэгэнча. Но нау ухэсо хэлэгэда ну олдэбэн чипэй мэхо тэр лазера хэдагалда. Ну, энэ гад манай энэ донд фтералайзер гэж төрүшин бот төрөмн экспедиста би олочхон юхтхон тэнд балхаш гэж мөн Казахстан газрын байна гэж тэр балхаш гэж хойта тэр нуур хойта сагтан дабахгүй а орд нуурын тэр нэг нуурад орд би тэн байхалтай ха дабахтай зүгээр эскаватор авчиха а хойта сүпсүп руу тэр хойта сүпсүп газар та тэнд их секрет на нуурын Приазорск үгүй байгаа тэгээд сарыг шагаан гэдэг мөн хэлдэгэл да. Но тэгээд тэнд тэр өлдөвийн их лазер нуша торшадаг лазерна локаци гэж тэгээд мөн самолет шим на радарнут электромагнит радар гэдэг бэ нэг да. Тэгээд тэр өлгөгэд тэр телевизор дээр тэр экран дээр нэг тууч хархаш хэнэ самолет гэж мэдэх юмгүй. А лазерны луу шилгээ хахтаж ирээд тэр самолет шарагдаад нэн шин даа ордорх запрос хөөгөр энэ тань хаштаа байна. Манай ус самолет нийтж байна гэж юм уу. Тэр өлдвэн испытаны болдог байгаа. Тэгэхэд но лазерны пушка гэж тугаар хөөрбөг ашиб. Тэгэхэд саашин хөөхөд энэ распространение лазерного излучения же, в атмосфере же, целый Томский институт, институт атмосферы же, Сибирского отделения Академии наук Урен СССР, СССР как бы говорится. Тире хоть марта, бага мане Борясха научный центр ходил так бега, бага это лазер тебят, и как это лазерно өлшігөші әні мәне бұрят ғазартта әні добуындөрі қады со әні влажын ставлені көші түдені бұшымты бүнсі дөрі екі құдмыры бұтыды бұға түдені тұнды үрдімуд көшін үрдімті дүгіші Нэнсірінш Ғамбоев, Бороноев, Турбачеев, Айырзанайын көкшіт олың зан хөдөвдөг байгаа. Тэгээ даже хонийн хөвхөд тэр Нэнсэрэн Шгамбоев Хурмханы хүн ернэг наханда ном бүшэж зихо хонийн ном бүшэж тэр бүшэж дуухан тэр нэрин тэр номын бүшэн нарин хэлэд үгүв статистическая структура вертикальных градиентов показателей преломления атмосферы в Восточной Сибири и дальнем и на Дальнем Востоке. Тэр намын ихэ ханян энэ преломление же. И гад харжа хада тэр энэ лужга шамна сүб ихэ тэгшэ ураша ямнык хадад баха тэлдэн зүб бүшэ. Тэр преломление же тэр хобилха, тэр траектор гэшн хобилха. Тэр энэ хашин гэд болноб гэж урэн бэдэ тоже нэг эксперимент би яхат Ташимов до сашн по тихси гэшта таймы тэр ой тихси гэш яхат тэр тигэд дэран тэр сакта Америка сэр хайр Хорбов Донин, замедействие, которое хэм бяга, тигат американский спутник, тэрэ, как раз тикси дэр гархай тэ бяга, нимбус жигжа. А би тэрэ даран лазара бутхай бяга. Тигат вообще план гэш хэгэхэда на яхуус хэда тэрэ атмосферны лазер телескоп хайр нэгэдэ дахада лидар гэж нэ лазерны ошом закацын зэпсэк гэж прибор гэж от яхуч да улан ут и улан батар та тэр игэд по меридиану тавят тэр яне ошом та бутуу хабагач удн тэр ямар хашин гэж ямна бүгэж но тэр хэрэг найчиг адилаа совет засгаа дуудахдаа болигдуулда. Чигэдэн саашин нэгэз ахан өрийн хөлмөр хөхөм. Энэ өнгөрөн шаксаг цагта ийм мөн өдөр баха ийг адилаа хөвхөдөө юу өнгөрөн ихэр шашнаг шаг бүхэдөө тэр атомны физика, атомны яадын физика, лазерны физика юундэ энэ хүн хөвдөг юм гэж. Үнийн хөвхөдөө өнөрөш тэр атомны яадын физикаар санимаца шинжүүгээр үстэг байгаа гэж тэгээд нэг дөрвөч хаал табач курсээ тэр Томск политехнический институтээс бошин горобоч курсан их өхөд научны сельск работу студентов гэж тэгээд тэнд чемэн хөхөд запасён энергии в стёклах гэж под действием радиации на конкретно электронов, электрон, протон, нейтрон, дара, хашинга тэр тэр чемэн их шохол хэрэгтэй байгаа космический корабльд тэр үед тэр далан онуда ишинд космический корабльд иллюминаторнут дээр гараад космический случайнд харалдаг юм харагдах болон байгаа. Тэгэхэд энэ манда ну олон занда манда тоже задание бий байгаа тэр секретно задание гэж. Тэгэхэд тэр хашин гэж тэр зарма кристаллнут стеклонут зарминь шарлах, зарминь хөхөрх, зарминь ногоорх, тэр юм учраад харагдах болох, тэр энэ хашин гэж болох гэж исследование хэд байгаа. Тэгээд тэр хөвдөн тэрнээ институтд өргөд дипломна работа мне тэр как раз сапасион энергии в баратных стёклах. Бидного стекло гэж он со хайлдаггүй юм да. Тэгээд л хайлхата плавихвы кислота гэж. Тэр плавик кислота ихэв эмшигтэй ходохын охо тэрэдний то капли бэшэ тэр пар гэшн эмшигтэй тихэтэн хашин гад бэдэрэ ошом тэр баратн стекло гэш алоп тэр баратн стекло харжах стекло ну он со хэтэш хайлха тэр вот тэр стекло я уже лдвин электрон годар тэр ускоритель синхвасатрон, ускоритель Ван де Графа, Виторгон, Гельдвин, Шарат, протоны, циклонтроны, нейтроны, атомный реактор, Шарат, Хашингет, Волнов, Юнг, Волнов, Трени, в общем-то, Шинжилет, три дипломные работы мне было и мэга. Ты нас ашен, ядерной физики, Томска, на мэя, после распределение гадхов хоть элегат не ядерная физика то хоть лот тере уже тере хоть море сашен их сильно точных пучки электронных пучки их же выехал те шанга десятки миллионы мегаватт мегаэлектронов вольт их же их шанга электрон электронные пучки конкретно уже электронные пучки направлял так что бы держи Бүтер тэр полупроводник, кадмий, эсхэшиолот, шарахозонна. Тэр энэ так-то вообще электроня шархата болтан юма гэрэл гарахадаг. Ну, люминсэнсэ гэдэг хэвхэча. На катоду люминсэнсэ гэшэн тэ электроня дара. Тэр мэнэ, тэрн гарад үнэ удаан гэдэл сасаржол, гэрэв сасаржол вэха тэрэйня хэшэн гэжа бахуаня тактар болхаб гэжа. Тэрэ ордуур хэхэта мощнэс гэшэн үргэх гэжа. Тэрэ удаан ягуурд нэгэ ихэ бахуаня саксо тэрэ гэрэв гарад болхайты. Тэрэн даран бэдэрэ тэрэ сон тэрэ тактар вагоня еха мощный электронный пучок дара полуводник со плазмы гэши ага как шапч тэр плазмен излучение гэши тэр как раз тэр импульсен отан гэхэдэ 0,4 наносекунды то есть 400 пикосекунды болна тэр ишин радамин шэжэгэштэ элгэгэт радамин шэжэгэш мне лазерный сучэнь гарга. Вот тимурху в общем-то ходмаражу бы тогда мэга томскэта.
Ага. Да, манхар не маш нэгэ инде асуудл ирэт бэнэ байберсомне. Тургор ответ уход. Ага, нэгэ хамгын бэшнэ энэ косметологида бахана лазерне хэрэглэгдэнэ гэжэ.
Хана?
Косметологида хэрэглэнэ, косметологии.
Ага.
Ага, тигэт энэ хуунды уң юмын гархадан трене лазерар аптык кышхылна, ха? Но любой косметолог хун, тигэт энэ мэн косметолог хун, тим хуунды нээдэ хару гуэк энэ улу шарха яха гэж байха гу трен тухай тургур хэлэд гэдтам сагнай дурба, ха?
Би тэрэ как раз, тэрэ косметологиду нэрэ, тэрэ ихэ хэн, тэрэ косметологи, тэрэ лазер луч гэш мэнэ вся эмшэктэ бэшэ. Тэмнэ ята гэрэл бэн химда. Но ихэ шанга гэрэл хада просто халха. А втэрэ дозэ набад, мосэнсэ набад. А гуайор тэрэ шарад тэрэн угэй болхалда. Тэрэ косметологида бодэдэ ихэ тэрэ как это лазэна скальфэль гэжэ. Мэно хэхэн хэнэ нотлэ хэхшэшха дугэ тэрэ машинэм яфхая тэрэ лазэрнэ... операция хэтлэ бүттэгэлэ. Ну, зэмтэ хэн хирурга хэхэн хэхэнар хэлда. Ну, хэрэгтэ юм.
Зэ хэн. Бало, юн харюйн аппопти. Зэ хэн да, зэ муно дахэн шагнахшта ханулхамне, энэ Бурят ФМ факультет гэжэ им адам жулгадымне, физика болон тобадылгын эрдэме кандидат Манхар Немайш Урбазаев, лазерны ылшы хүсін тұхай хоғырбы түріне хырғылғы, хырғылғы тұхай хоғырбы. Айқы ғоним баға, но тана дахин хүлшын лекциді хүлен бәхіп дей. Захэн тада байырте, байырла.
Байырте.